Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας με πολύ χαρά και υπενθυμίζουμε για όσους ανοίγουν τώρα τους δέκτες τους ότι πραγματευόμαστε την τελευταία δεκαετία τις ανακαλύψεις που γίνανε και τις βλέπουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, μέσα από την ουσιαστική μας αποστολή που είναι να γνωρίσουμε και να υπηρετήσουμε τον ζωντά και αληθινό Θεό, τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Ανέστη μου, και μας μίλαγες για το διάστημα.
Ναι, αδελφέ, είπαμε για τα δύο Voyager, τα οποία μέσα στην δεκαετία που μας πέρασε, στα μέσα της δεκαετίας, εξήλθανε στο διαστρικό χώρο, ξεπέρασαν τα όρια του ηλιακού μας συστήματος. Ένα πραγματικά θαυμαστό επίτευγμα. Και βέβαια ξέρουμε ότι στα σκαριά είναι οι αποστολές στον Άρη. Με σκοπό βέβαια απότερο, νομίζω ότι δεκαετία του 2030, αν θυμάμαι καλά, να σταλεί και η πρώτη επανδρομένη αποστολή στον Άρη για να δημιουργηθεί μια αποικία, βέβαια χωρίς επιστροφή θα είναι η πρώτη άπικη. Βέβαια αυτό ανήκει στο μέλλον. Εμείς μιλάμε ιδιαίτερως για την δεκαετία την παρελθούσα. Όσον αφορά το θέμα του διαστήματος, έχουμε και την πολύ σημαντική το 2014 παρατήρηση των βαρυτικών κυμάτων, που είναι ενδείξεις για τη μεγάλη έκρηξη ή αλλιώς όπως έχουμε πει μεγάλη έναρξη. Και να θυμίσουμε, ίσως εδώ είναι χρήσιμο, ότι χρησιμοποιούμε τον όρο μεγάλη έκρηξη όχι όπως τον αντιλαμβάνομαστε πολλές φορές ως μία έκρηξη τύπου βόμβας, αλλά ως, όπως λένε και οι βέβαια ορθοί επιστήμονες, μία πολύ προσεκτικά μεγάλη απελευθέρωση ύλης και ενέργειας, η οποία σχημάτισε τελικά το ορατό σύμπαν που βλέπουμε σήμερα. Το 2014 λοιπόν παρατηρήθηκε για πρώτη φορά με ειδική διάταξη ανιχνευτών. Τα αρχικά τους είναι το λεγόμενο LIGO, L-I-G-O, που αναφέρεται στην ανίχνευση βαρυτικών κυμάτων. Ανιχνεύτηκαν αυτά τα βαρυτικά κύματα από τη σύγκρουση και συγχώνευση δύο τεράστιων μαύρων τρυπών με μάζες περίπου 30 φορές μεγαλύτερες του ήλιου και σε απόσταση 1,3 δισεκατομμύρια τη φωτός από τη Γη. Και το συμβάν αυτό απελευθέρωσε τεράστια μάζα και ενέργεια με τη μορφή βαρυτικών κυμάτων, τα οποία έγιναν για πρώτη φορά αντιληπτά. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη ανίχνευση, μια πολύ μεγάλη πρόκληση τεχνικά να επιτευχθεί, και έγινε με μια πολύ έτσι ευφύη διάταξη και με πολύ προσοχή, και είναι πραγματικά ένα αξιοθαύμαστο επίτευγμα.
Τεχνολογικά, αν το δει κάποιος, μιλάμε για δύο σωλήνες πολύ μεγάλου μήκους, οι οποίοι έπρεπε να είναι οι ίδιοι σε επίπεδο μικρού. Δηλαδή, μικρό έχει να κάνει με το
εκατομμυριοστό του μέτρου.
Και αφού είμαστε και στο διάστημα, για να το κλείσουμε, ήταν και η φωτογράφηση μαύρης τρύπας, η οποία απασχόλησε σε πολλά top 10, αποτελεί και ίσως το 2 με το 3. Η οποία έγινε από χιλιάδες εικόνες σύνθεση και ουσιαστικά απέδειξε αυτό που είχε πει ο Στίβεν Χόκιν, ότι οι μαύρες τρύπες στον ορίζοντά τους χάνουν ενέργεια και ουσιαστικά με τον χρόνο εξαϊλώνονται. Βέβαια, στο διάστημα θα μπορούσαμε να μείνουμε πολύ. Πριν προχωρήσουμε στην τεχνητή νοημοσύνη, ήθελα να αναφέρω κάτι που...
Για να κλείσουμε το θέμα της κοσμολογίας, θα ήταν παράλυση μεγάλη να μην αναφέρουμε, συγγνώμη Δημήτρη μου, το 2012 την επιβεβαίωση της ύπαρξης του μποζονίου
Higgs.
Ένα πολύ μεγάλο ερευνητικό πρόγραμμα στο CERN, και εσύ και εγώ είχαμε την ευκαιρία σε ένα μικρό τμήμα και για ένα μικρό χρονικό διάστημα να συμμετέχουμε για λίγο. Είναι το σωματίδιο αυτό, το οποίο ευθύνεται για την σύσταση της μάζας. Έχουμε πει λεπτομέρειες, τώρα δεν έχουμε ούτε το χρόνο, αλλά ούτε είναι και ο σκοπός να αναφέρουμε λεπτομέρειες. Αλλά πάντως, επειδή αυτό το σωματίδιο είχε προβλεφθεί θεωρητικά πριν περίπου 45-50 χρόνια από τον Peter Higgs και αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της σωματιδιακής φυσικής, γιατί καλύπτει το κενό του πώς συνίσταται η μάζα.
Γιατί διάφορα σωματίδια έχουν διαφορετική μάζα.
Και επομένως η επιβεβαίωση της ύπαρξής του από τις ειδικές πειραματικές διατάξεις του CERN το 2012. Θεωρήθηκε μία από τις μεγαλύτερες, από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της δεκαετίας.
Πριν προχωρήσουμε σε 2-3 θέματα της τεχνητής νοημοσύνης, να πω κάτι που μου έκανε έκπληξη. Όταν το μακρινό 2000, το Γενάρη, ήμουνα τότε πρωτοετής φοιτητής στο Πολυτεχνείο, ήμουν συνδρομητής σε ένα περιοδικό, το Scientific American, το οποίο εκδόταν τότε και στα ελληνικά, και έχω τώρα μπροστά μου το τεύχος Ιανουάριος του 2000. Ήταν τότε το τεύχος όχι της νέας δεκαετίας που συζητάμε τώρα, ήταν το τεύχος της νέας χιλιετίας. Ήταν και ακρογωνίος λίθος και είχε σαν τίτλο «Η επιστήμη το 2050». το τεύχος αυτό. Ήταν μια πολύ μακροπρόθεσμη πρόβλεψη το πώς θα κινηθεί η επιστήμη σε κάποιους βασικούς τομείς τα επόμενα 50 χρόνια. Και θέλω να αναφερθώ στους τίτλους των βασικών άρθρων, το οποίο πάνω κάτω τα ίδια συζητάμε και τώρα, 20 χρόνια μετά. Τα ίδια ερωτήματα απασχολούν τον άνθρωπο και τελικά τα ερωτήματα που απασχολούν τον άνθρωπο πάνω κάτω είναι τα ίδια. Και είναι η αναζήτηση του εαυτού του, των καταβολών του, το πού βρίσκομαι, αν υπάρχει Θεός, ποιος είμαι και τι θέση έχω αυτό σε αυτόν τον κόσμο. Τίτλους διαβάζω. Πρώτο ήταν «Η φυσική, η αναζήτηση της θεωρίας των πάντων». Δηλαδή η αναζήτηση μίας θεωρίας η οποία ανακαλύπτει όλα και βαρύτητα και ηλεκτρομαγνητισμό και ηλεκτρασθενή, τα πάντα. Δεύτερο, τα μυστικά των γονιδίων. Πάντα ήταν το 1997, αν θυμάμαι καλά, ήταν η Ντόλη. Από εκεί και πέρα τα θέματα κλωνοποίησης γονιδίων και λοιπά πάντα ήταν πολύ δυνατά. Τρίτον, πώς γεννήθηκε το σύμπαν. Και μόνο και μόνο η λέξη γέννηση αυτή καθ' αυτή προκαλεί μεγάλη χαρά σε εμάς όταν υπάρχει σε επιστημονικά εγχειρίδια η λέξη δημιουργία. Τέταρτον, μπορούν τα ρομπότ να σκέπτονται. Το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Έκτον, υπάρχει ζωή στο διάστημα. Έβδομον, πώς επηρεάζουμε το κλίμα. Και κάτι που θα το σχολιάσω λίγο μετά, πώς λειτουργεί το μυαλό. Ένα άλλο τεράστιο κομμάτι, τι είναι αυτό τελικά που προσδίδει στον άνθρωπο συνείδηση, τι είναι αυτό που, τελικά τι είναι άνθρωπος. Έχουμε αφιερώσει εκπομπές και συνδέεται βέβαια λίγο με το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι ο άνθρωπος απλώς μια μηχανή από κρέας, μια υπολογιστική μηχανή που εκτελεί εκατομμύρια υπολογισμού στο δευτερόλεπτο και αν ξεπεραστεί από έναν υπολογιστή ταυτόχρονα και ο υπολογιστής απέκτησε ανθρώπινη συνείδηση. Να θυμίσω ότι δεκαετία που περάσαμε σπάσαν ακρογωνή λήθη σε διάφορα παιχνίδια όπου για πρώτη φορά υπολογιστής νίκησε άνθρωπο. Ένα από αυτά νομίζω που θεωρούταν ότι δεν μπορούσε ήταν το The Go, ένα ιαπωνικό παιχνίδι αν θυμάμαι, και το Poker, το οποίο απαιτούν το σκάκι ήταν αρκετά πιο παλιά, μια πολυσχηδής και ανάλυση δεδομένων, τα οποία θεωρήσαν ότι δεν θα μπορέσει ποτέ υπολογιστής να ξεπεράσει τον άνθρωπο και όμως τον ξεπέρασε. Και έρχεται στο προσκήνιο όσο ποτέ άλλο το ερώτημα τι είναι άνθρωπος, τι είσαι άνθρωπε. Και μάλιστα υπάρχει και το πρόγραμμα Connectome, το οποίο έκανε μια ευθεία επίθεση τελικά, το λέω με όρους ίντερνετ, στα μυστικά του εγκεφάλου, προσπαθώντας να προσομοιώσει νευρώνα-νευρώνα, σύναψη-σύναψη. Και έφτασε στο εγχείρημα, φανταστείτε τώρα να καταλάβουμε την πολυπλοκότητα του εγκεφάλου. Λέει, το πλέον πρόσφατο επίτευγμα του προγράμματος του ConnectCom, αυτό είναι η αποκάλυψη της δομής ενός τμήματος του εγκεφαλικού φλοιού των ποντικών. Στην εικονική αποκατάσταση που συμμετείχαν οι περιπολογιστές 500.000 κυβικών μικρομέτρων εγκεφαλικού ιστού. Δηλαδή προσομοίωσαν 500.000 κυβικά μικρόμετρα, δηλαδή ούτε ένα κυβικό χιλιοστό. Ούτε ένα κυβικό χιλιοστό. Χαρτογραφήθηκαν στις 400.000 συνάψεις. Δηλαδή φανταστείτε την πολυπλοκότητα του εγκεφάλου. Πάνω από 400.000 συνάψεις σε λιγότερο από ένα κυβικό χιλιοστό στον εγκέφαλο ενός ποντικού. Και θεωρούν ότι με τους υπερυπολογιστές και την ταχύτητα θα φτάσουμε να προσομοιώνουμε όλο τον εγκέφαλο. Άρα, και εδώ είναι το μεγάλο τώρα εγχείρημα, όταν το σώμα μου με τα ταύτα θαρρεί, όπως λέει και ο Σολομώντας νομίζω, ο Σολομώντας τον εκκλησιαστή,
ο Ιώβ
το λέει, συγγνώμη, δεν θα έχω να ανησυχήσω, θα περάσω όλη μου την πληροφορία, τις αναμνήσεις μου, τις εμπειρίες μου, το χαρακτήρα μου στον υπολογιστή, στο ίντερνετ και θα αποκτήσω αιωνιότητα. Πώς? Δεν χρειάζεται το σώμα να καθορίζει την αρχή και την έναρξη της ζωής μου, αλλά το λογισμικό, το android κλπ. Θα με καταστήσουν αιώνιο.
Και όλα αυτά τα έχουμε αναφέρει και την άλλη φορά βέβαια και καλό είναι να τα ξαναπούμε, οφείλονται στην αποδοχή της λανθασμένης θεωρίας της εξέλιξης. Δηλαδή, λέει ένας μεγάλος ερευνητής κατά κόσμο, δεν θέλω να πω το όνομά του, είναι CEO της μιας μεγάλης εταιρείας. Λέει, από την ώρα που υπάρχει η εξέλιξη και εξελίσσεται μόνος του ο άνθρωπος, όταν η πολυπλοκότητα έφτασε σε ένα σημείο α, ξεπήδησε η συνείδηση. Δηλαδή ότι η συνείδηση, εγώ είμαι ο Αλέκος, και ό,τι αυτό συνεπάγεται, ξεπηδάει από το υλικό υπόβαθρο. Από εκεί πέρα λοιπόν, τηρουμένων των αναλογιών, μετά από κάποια χρόνια, το 2019 είχε πει εκείνος, και ήδη δεν ισχύει αυτό βέβαια, γιατί ήρθε το 2019, θα ένας υπολογιστής θα έχει την υπολοιπλοκότητα του εγκεφάλου του ανθρώπου.
Την υπολογιστική ισχύ.
Την υπολογιστική ισχύ. Και το 2045 με 1000 δολάρια θα παίρνεις έναν υπολογιστή που θα έχει την υπολογιστή ισχύ όλων των εγκεφάλων της ανθρωπότητας. Και το 2050 θα ζητήσουν πλήρη ανθρώπινα δικαιώματα οι υπολογιστές. Και αυτό είναι μια μεγάλη απάτη. Είναι ένα μεγάλο λάθος. Όταν ο άγγελος ρώτησε τις μυροφόρες, τι ζητάτε τον ζώντα μετά των νεκρών, είναι δυνατόν η νεκρή ύλη να βγάλει προς τα έξω ζωντανή συνείδηση? Όχι. Και θυμάμαι, αυτό ήταν κάτι προσωπικό εμπασχεδός, αλλά όταν ο άγγελος Γαβρίλ επισκέφθηκε τον Ζαχαρία και του είπε ότι πρόκειται, ακούστηκε η δέησή σου Ζαχαρία, η γυναίκα σου Ελισάβε θα γεννήσει σε ένα ιό κλπ. Και τον κοιτάει ο Ζαχαρίας, αφού έχει κατατρομάξει, λέει, και πώς θα γίνει αυτό, λέει, εγώ είμαι, λέει, γέρος, και η γυναίκα μου είναι γερόντισσα, προφητεία στην ηλικία της. Και του λέει, εγώ είμαι ο Γαβρίλ, ο παριστάμενος ενώπιον του Θεού. Και εκεί καταλαβαίνω ότι ο Γαβρίλ δεν έχει σώμα, αλλά έχει συνείδηση. Ξέρει ποιος είναι. Είχα πάει στον Δανίλ πριν από 700 χρόνια. Τώρα έχουμε σε σένα. Σε εγώ θα πάω στη Μαρία. Είμαι ο Γαβρίλ. Δηλαδή δεν είναι η συνείδηση απότοκος της ύλης. Είναι σαν να λέμε ότι το ραδιοφωνικό πρόγραμμα που ακούγεται οφείλεται στο ραδιόφωνο. Όχι, ανάποδα είναι. Το ραδιόφωνο είναι ο δέκτης που παίρνει τα κύματα και τα εκφράζει για να τα ακούμε, και αν χαλάσει θα υπάρχει ακόμα το ραδιόφωνο. Λέμε λοιπόν ότι όταν τον άνθρωπο τον αντιμετωπίσεις μέσα από τη θεωρία της εξέλιξης, γίνονται τερατώδεις αυξανωμένων των δυνατοτήτων, οι συνέπειες είναι τερατώδεις. Δηλαδή θα του πει τον ανθρώπο ότι δεν μπορεί να διαχειρίσει την πληροφορία η οποία υπάρχει σήμερα, την ταχύτητα της πληροφορίας. Πέρσι είχαν φτιάξει τον Summit οι Αμερικάνοι, οι Αμερικάνοι, που έκανε δεν ξέρω πόσα δισεκατομμύρια πράξεις το δευτερόλεπτο. Όταν λέω πράξεις, εννοώ πρόσθεση, αφαίρεση και διαίρεση. Προπληθυσμός είναι συνέπεια της προσθέσεως. Λοιπόν, που ένας άνθρωπος θα το έκανε σε 83 δισεκατομμύρια χρόνια, τις πράξεις που έκανε αυτός, που κάνει σε ένα δευτερόλεπτο. Και είπαν, αυτός είναι τρομερός. Και δεν προλάβανε να γυρίσουν την πλάτη τους και λέει, πόσα χρόνια θέλεις, Σάμιτ, να κάνεις αυτό, να λύσεις αυτό το πρόβλημα. Λέει, 10.000 χρόνια, λέει ο υπολογιστής, μάλιστα. Και έχουν φτιάξει κουβαντικούς υπολογιστές. Λέει, εσύ, εγώ το λύσα, λέει, 270 δευτερόλεπτα. Δηλαδή, τρέχει τόσο γρήγορα η γνώση που ο άνθρωπος είναι νέος. Και έρχεται ο άλλος, σου έχω τη λύση. Θα σε κάνω enhanced, θα σου δώσω δυνατότητες να αφομοιώνεις και να
χρησιμοποιείς. Και όχι μόνο αυτό, αν η εξέλιξη όντως
είναι μια τρομακτική φυλακή,
τότε επιβάλλεται ο άνθρωπος να την προωθήσει. Και όχι μόνο να την προωθήσει, όχι να έχετε σταματήσει, να αποτελέσει, να την επιταχύνει. Άρα δεν είναι κάτι που είναι εναντίον, είναι κάτι που πρέπει εγώ να βοηθήσω ώστε να επιτευχθεί.
Να πω κάτι, σε διακόπτω. Αυτό οφείλεται στο ότι υπάρχει ένα πνεύμα το οποίο μισεί τον άνθρωπο. Τον μισεί. Και θέλει να τον αλλάξει, να τον κάνει cyborg, να τον κάνει κάτι άλλο. Αλλά ο δημιουργός, αυτός που είπες πόσο ωραία προηγουμένως, Ανέστη, μας μίλησες για τις τεράστιες και αχανείς αυτές δυνάμεις και μεγέθη που βγήκαν από το στόμα του και γίνανε. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός δεν περιφρονεί τον άνθρωπο. Τον αγαπάει. Πήρε ανθρώπινο σώμα χωρίς αμαρτίας και κατέκρινε την αμαρτία εν τη σαρκή. Λέω, πόσο καλός είναι ο Κύριος, πόσο θαυμαστός, πόσο άγιος, πόσο δυνατός. Πώς να μην μιλάμε συνέχεια για αυτόν, για το πρόσωπο αυτό. τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, θα τον δούμε σε λίγο. Δεν περιφρόνησε τον άνθρωπο. Μάλιστα λέει και η τρυφή μου ή το μετά των ιών των ανθρώπων. Μας αγαπάει ο Κύριος. Ενδιαφέρεται γιατί η χείρα, αν έχει να την παρηγορήσει, αν έχει λεφτά να πάνε πλήρως το ενοικιό της, το ορφανό, τον αδύνατο άνθρωπο, τον ασθενικό, τους αγαπάει ο Θεός. Είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι. Εμείς έχουμε καταθέσει την ψήφο μας στο Θεό της αγάπης και της αλήθειας, στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό.
Αμήν. Και να συνεχίσουμε λιγάκι στον χρόνο που μας έχει μείνει. Ευχαριστούμε τον Θεό και να μιλήσουμε για τις προσδοκίες και της τεχνητής νοημοσύνης αλλά και της τεχνολογίας. Και μάλιστα ένας, ας πούμε, χαρακτηριστικός εκπρόσωπος του ρεύματος αυτής της τάσης, ο Μάρκ Ζούκερμπεργκ, ο ιδιωτής του Facebook, ο πολύ γνωστός, ο οποίος προσπάθησε έτσι με την ευκαιρία της αυγής της νέας δεκαετίας να δώσει, θα έλεγα πιο πολύ, κάποια σαν ευχή παρά σαν πρόβλεψη, το τι θα μπορούσε να πετύχει η ανθρωπότητα στα επόμενα χρόνια όσον αφορά τον τομέα της τεχνολογίας, της δικτύωσης, της επικοινωνίας. Αναφέρει έτσι, να πούμε επιγραμματικά, ότι θα έχουμε, λέει, μέχρι το 2030 την τεχνολογία να αισθανόμαστε πλήρως ο ένας την παρουσία του άλλου προσώπου, ανεξάρτητα από το που θα βρίσκεται το άλλο πρόσωπο. Δηλαδή θα υπάρχει μια τεχνολογία η οποία θα μας κάνει να αισθανόμαστε ότι σαν να είμαστε μαζί. Όχι μόνο να μιλάμε, αυτό έχει γίνει το τηλέφωνο. Ή να βλεπόμαστε με τις βιντεοκλήσεις.
Θα αποκτήσει αισθητήρες δηλαδή.
Ναι, σαν να είμαι εγώ δίπλα σε κάποιον και να μπορώ ίσως και να τον ακουμπάω, ίσως και να τον οσμίζομαι, ίσως και να αισθάνομαι, ας πούμε, την ανάσα του. Κάτι τέτοιο έχει κατά νου, χωρίς βέβαια να, ούτε ίσως και ο ίδιος να μην το ξέρει πώς αυτό μπορεί να επιτευχθεί. Επίσης το μέσο προσδόκιμο ζωής να παρατεθεί κατά 2,5 χρόνια. Και επίσης ότι βαδίζουμε, λέει, προς την εγκατάλειψη του κινητού τηλεφώνου μετά από μία δεκαετία, αντικαθιστώντας το με γυαλιά επαυξημένης πραγματικότητας. Επαυξημένη πραγματικότητα, να πούμε ότι ήδη υπάρχουν έτσι κάποιες εφαρμογές, κυρίως σε αυτοκίνητα ή σε αεροσκάφη, τα οποία, καθώς, ας πούμε, ο οδηγός παρατηρεί μπροστά του το δρόμο, προχωράει, ειδικός μηχανισμός μπορεί να του προβάλλει στο τζάμι του αυτοκίνητου κάποιες πληροφορίες που αφορούν την ταχύτητά του, τον καιρό, την κίνηση, διάφορα τέτοια πράγματα. Φαντάστε λοιπόν τώρα τις πληροφορίες για τις οποίες εμείς, όταν είμαστε στην κανονική μας ζωή, την καθημερινή, ανατρέχουμε στο κινητό, ανοίγουμε το κινητό να δούμε κάποια είδηση, να δούμε τον καιρό, να δούμε την κίνηση στους δρόμους, ας πούμε, για να πάμε κάπου, να μην χρειάζεται καν η συσκευή του κινητού, να είναι ενσωματωμένη σε γυαλιά.
Άρα η γυαλιά του μέλλοντος είναι η οπτική.
Ή ίσως και αργότερα να ενσωματωθούν, ας πούμε, στο ανθρώπινο σώμα κάποιες συσκευές, ώστε να έχουμε μια επαυξημένη πραγματικότητα, όπως λέει. Δηλαδή η πραγματικότητα, ναι, η επαφή μας με τον κανονικό κόσμο, αλλά με την προσθήκη επιπλέον πληροφοριών και δυνατοτήτων.
Enhanced reality.
Mm-hmm. Η οποία είναι η επαυξημένη πραγματικότητα. Και βέβαια.
Δηλαδή θα έχεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, κοτόπουλο, πατάτες και δεν θα έχεις κοτόπουλο. Με τα γυαλιά θα έχεις και κοτόπουλο.
Και βέβαια προσδοκεί και την ακόμα μεγαλύτερη πρόοδο της κοινωνικής δικτύωσης και αναφέρει ότι μέχρι τώρα το ίντερνετ επέτρεψε σε δισεκατομμύρια ανθρώπους να συνδέονται όταν και όπου τον θέλουν. Στο μέλλον θα έχουμε κάποιο ιδιαίτερο έτσι κοινωνικό δίκτυο, πολύ ανεπτυγμένο, το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, θα μας βοηθήσει να προωθήσουμε τις ιδιωτικές αλληλεπιδράσεις μας και να κατασκευάσουμε αυτές τις μικρές κοινότητες που έχουμε όλοι μας ανάγκη στη ζωή. Ανάγκες δηλαδή επικοινωνίας, συνύπαρξης, ζεστασιάς, επαφής του ενός με του άλλου μέσω ίντερνετ, με ηλεκτρονικούς τρόπους. Ενώ ξέρουμε ότι τίποτα δεν αντικαθιστά την πραγματική επαφή, την πραγματική επικοινωνία, τη ζεστασιά, αλλά και πάνω απ' όλα τίποτα δεν αντικαθιστά την επαφή του ανθρώπου με τον Θεό. Και μπορούμε να το πούμε εμείς, και είναι μια ωραία ομολογία. Όχι ότι είμαστε κάτι καλύτερο από τους άλλους ανθρώπους, είτε αξίζουμε, αλλά έχουμε την εμπειρία της επίσκεψης του Κυρίου και του Πνεύματος του Αγίου.
Ευχαριστούμε, Κύριε.
Όταν έρχεται ο Θεός και πληρώνει τον άνθρωπο με το Πνεύμα το Άγιο, αυτό που αισθάνεται πραγματικά δεν περιγράφεται. Όταν έρχεται ο Θεός και επισκέπτεται με την παρουσία του τον άνθρωπο, τι να πούμε και πώς να το περιγράψουμε. Δεν έχει καμία σχέση με, με φαντασίες, ούτε με διάφορα παρεστήσεις που νομίζουν κάποιοι που μας ακούν να το λέμε καμιά φορά. Ή αυτή η υποβολή που λέει ο Δημήτρη. Μιλάμε για μια ζώσα παρουσία, για μια πραγματικότητα, όχι επαυξημένη πραγματικότητα, την πραγματικότητα του Θεού. Για, μια, για ένα πρόσωπο το οποίο μας αγάπησε τόσο πολύ, ώστε έγινε το ίδιο άνθρωπος, έχισε το αίμα του, αναστήθηκε για εμάς, γιατί θέλει να μας κάνει δικούς του. Θέλει να ζει μαζί μας και να ζούμε μαζί του στους αιώνας των αιώνων. Θέλει να επισκεφθεί τον άνθρωπο και σένα, αγαπητέ φίλε ακροατέ. Αυτό το βραδινό που ακούς αυτή την εκπομπή, θέλει να σε επισκεφθεί αυτός που δημιούργησε το σύμπαν.
Αμήν.
Αυτόν που αναφέραμε πιο λίγο ότι είναι ο τεράστιος, γιατί δημιούργησε το τεράστιο σύμπαν, πόσο μεγάλος είναι αυτός. Αυτός θέλει να σε επισκεφθεί. Εάν αυτή τη στιγμή γονατίσεις με ταπείνωση και με ειλικρινή εκζήτηση και επικαλεστείς το όνομα του Χριστού, θα αισθανθείς όχι κοινωνική δικτύωση και επαυξημένη πραγματικότητα, θα αισθανθείς τον Κύριο Ιησού Χριστό να σε επισκέπτεται, να σε αγγίζει και να σε καλεί να γίνεις παιδί του.
Αμήν. Και να σκεφτούμε αυτό, αγαπητοί φίλοι ακροατές, γιατί λέει αν κάποιος είναι ελλειπή σοφίας, να ζητεί από τον Κύριο, λέει, που δεν ονειδίζει κανέναν και θα του δοθεί πλουσίως. Και σοφία, ένας άλλος ορισμός σοφίας είναι να βλέπεις τα πράγματα από τη μεριά του Θεού. Δηλαδή, λέει ο Φαραώ, απολέστη, εξεπέρασε το διορισμένο καιρό, τελείωσε. Αυτά λέει για τον Φαραώ. Θα ήταν κάποιος μεγάλος, με αυλές, με υποκόμους, με υπηρέτριες, με υπηρέτες, με στρατό. Δύο λόγια λέει. Για άλλους δεν λέει τίποτα. Αλλά για τον Ιωσήφ όμως, τον ταπεινό βοσκό, έφτουσα κεφάλαια. Για την Άννα, η οποία ήταν η προφήτισσα, η οποία δέχτηκε στην αγκαλιά τον Κύριο, μιλάει, είχε, λέει τόσα πράγματα. Άρα λοιπόν, να καταλάβουμε πόσο αξία μας δίνει ο Κύριος, πόσο σημασία έχει να προσχωρούμε την καρδιά μας στην αγάπη του. Και πολύ σύντομα θα γίνει αυτό το μεγάλο, το γεγονός, το θαυμαστό της αρπαγής της Εκκλησίας. Θα έρθει να μας παραλάβει ο Κύριος, θα δούμε αυτό το θνητό να αλλάζει, να μεταμορφώνεται, να γίνεται σύμμορφο με το σώμα της Αναστάσης του Κυρίου και να πετάμε η συνάντηση του Κυρίου στον αέρα. Σε αυτό το σημείο όμως νομίζω έχουμε φτάσει το διάλειμμα.